til jer alle sammen. Tak. Grænsesprængende, det er det ord, jeg ligesom vil bruge som en rød tråd igennem det, jeg vil sige her i formiddag. At tro på en mand, en død mand, som bliver levende igen, det er grænsesprængende. At tro på engle, der sidder i hvide klæder ind i en gravhule, ja, det er grænsesprængende. Det hører ikke, så det hører ligesom ikke hjemme i vores verdensbillede. Det ligger ud over det, som vi kan tro på. Nogen vil sige, at det hører en fjern fortid til. Det var noget, man kunne tro på en gang, men i vores oplyste tid kan vi ikke længere tro på det. Sådan kan man høre det sagt, og sådan kan medierne under tiden op omkring påske finde på historier om, at det der med Jesu opstandelse, det er ikke noget, som vi oplyste mennesker kan tro på. Men spørgsmålet er, har det nogensinde hørt med til menneskers forestillingsverden eller menneskers verdensbillede at tro på, at en død mand bliver levende igen? Har man nogensinde regnet med, at sådan noget kunne finde sted? En ting, der slår ind, når man læser Nytestamentets påskeberetninger, det er, at det her med, at Jesus skulle have opstået, det var slet ikke noget, det var nemt for de første vidner at tro på. Nej, tværtimod, det gik så stik imod også deres forestillingsverden og deres verdensbillede. Det gik så stik imod alt, hvad de kunne forestille sig, eller udtænke, eller finde på. Det var også grænsesprængende i høj grad for dem. Det var jo ikke sådan, at da Jesus var blevet lagt i graven, og den tunge sten var væltet fra, at så hans disciple tænkte, ja, godt nok er Jesus nu død og lagt i graven, men om 2 dage, så står han op igen. Det er ikke så slemt, det skal nok gå det hele. Og det var jo heller ikke sådan, at da Maria Magdalene og de andre kvinder på vej ud til graven i morgendæmringen en søndag morgen, det var ikke sådan, at de tænkte, at han er jo nok opstået, graven er jo nok tom, når vi kommer derhen. Nej, de gik bare og snakkede om, hvordan skal vi vælte den tunge sten væk fra indgangen til graven. De fik overhovedet ikke den tanke, at han skulle opstået. Og da de så ser, at graven er tom, ja, så er deres første tanke, at det må være nogen, der har stjålet Jesu legeme. De må have båret ham et andet sted hen. Og i deres panikreaktion, så løber Maria tilbage til disciplene og fortæller, at de har taget mesteren væk fra graven. Så hører vi jo her om, i det Henrik læste, hvordan Simon Peter og den anden disciple, ham som Jesus elskede, og som vi normalt regner med, er Johannes, at de løber ud til graven. Og her fornemmer vi også deres ligesom en chokreaktion. De spæner bare afsted alt, hvad de kan, fordi de skal prøve at se, hvad er det, der er sket. Og Maria, selv efter at hun ser 2 engle inde i graven tale, og de taler til hende, og selv efter at Jesus selv kommer og står ved siden af hende, så er hun stadigvæk ligesom lukket til. Hun kan ikke forstå det. Det er ligesom for grænsesprængende for hende. Så derfor er det svært at forklare Jesu opstandelse ved at sige, at det var noget, som nogen fandt på. Det var noget, som nogen opdigtede. Nej, det gik tvært, eller det gik stik imod alt, hvad de kunne finde på og drømme om. Det var grænsesprængende. Det sprængte deres forestillingsverden, lige så vel som det sprænger vores forestillingsverden. Vi kan ikke bevise, at Jesus er opstået fra de døde. Det sprænger også ligesom grænserne for, hvad vi kan bevise, rent videnskabeligt eller rent logisk. Men vi har alligevel lov til at lægge ører til de første vidnesbyrd, vi har om det, der skete den her søndag morgen. Og når vi læser de første beretninger om det, så er det jo ligesom noget ægte og noget uopstyltet over det. Som noget, der gør, at vidnesbyrdene virker troværdige. Tænk bare på, hvor detaljeret det hele er beskrevet. Tænk på, hvordan vi hører om, hvor chokerede de første vidner til den tomme grav var. Hvis det havde været en opdigtet historie, så kunne man vel have gjort det lidt mere glat eller lidt mere afrundet. Eller tænk på den detalje med Peter og den anden disciple, ham Jesus elskede, hvordan de løb ud til graven. Det er jo det eneste sted i Nytestamentet, hvor vi hører om et kapløb. Vi hører om, at de to de løb ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først ud til graven. En underlig lille detalje, egentlig en ret uvæsentlig detalje. Hvem kom først ud til graven? Kunne man forestille sig noget mere uvæsentligt egentlig? Men alligevel så er den detalje også taget med. Og den slags detaljer synes jeg er med til at give beretningerne et skær af troværdighed og noget ægte. Eller vi kan tænke på Maria Magdalene. Nej, vi kan også tænke på det med linnedklædet. De ser linnedklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Og det er ikke også en ret ligegyldig detalje, sådan set, at hovedklædet, det lå ikke sammen med det andet klæde, men det lå sammenfoldet på et sted for sig selv. Men også den detalje er taget med, og med til at give det ligesom et skær af noget virkeligt og noget troværdigt. Eller beskrivelsen af Maria Magdalene, så ægte og indfølende den beskrivelse er, hvordan hun først tror, det er havemanden, så bare sådan en lille sjov detalje, tror det var havemanden, som stod der ved siden af, hvor du lagt det døde lægeme. Men også den detalje er altså taget med. Eller vi kan for øvrigt også tænke på, hvor forskellige de forskellige opstandelsesberetninger er. Hvis vi læser de fire opstandelsesberetninger, de fire evangelier, så er det ikke de samme ting, der er med i alle beretningerne. På mange måder strider de ligesom lidt i forskellige retninger. Men også det er jo på en måde med til at give troværdighedsskær over det. Man kan sige, at hvis man havde opdigtet det, så kunne man vel have gjort det lidt mere, have afrundet det lidt mere, eller harmoniseret det lidt bedre. Så på den måde er der flere ting, som er med til at give et troværdigt præg over de første vidnesbyrd. Vi kan ikke give noget videnskabeligt bevis for, at Jesus er opstået. Det vil altid være noget grænsesprængende. Det var lidt om den grænsesprængende begivenhed. Og så vil jeg tale lidt om det grænsesprængende møde. Og det er mesterens møde med Maria Magdalene. Der er noget ensomt over Maria, som hun står derude ved graven og græder. Det er noget med sorgens ensomhed. Hun er knuget af sorg. Og det er den sorg, som også rummer eller som udspringer af kærlighed og længsel. Hun har været forbundet med Jesus. Han havde betydet så meget for hende. Vi hører om, at Jesus havde befriet hende fra onde ånder. Hun havde været holdt i fangenskab af dæmoner, men Jesus var kommet ind i hendes liv som en ny begyndelse, havde befriet hende, og han var blevet hendes bedste ven, og også som en mester for hende. Nu er han væk, og hun står herude ved graven og græder. Det er sorgens ensomhed. Det er den sorg, man føler, når man har mistet en god og nær ven. Hun står der med alle minderne om alt det, som Jesus har været for hende og betydet for hende. Men det er kun minder. Nu er det som om, at det hele bare er slut. Vi kan vel godt genkende og til en vis grad identificere os med Maria, som hun står herude ved graven og græder. Måske har vi også prøvet at stå ved en grav og græt over en, vi har mistet, eller siddet hjemme i stuen og græt over en, som vi har mistet. Eller vi har måske oplevet ensomhed på andre måder i vores liv. Ensomhed i form af svigtet fællesskab eller svigtet venskab. På mange måder kan vi godt identificere os med Maria i hendes ensomhed. Men alligevel så bliver Marias sorg, den bliver ulige meget stærkere af den frustration, hun nu har oplevet, at graven er tom. Hvad er der sket? Er det et skændigt gravrøveri? Er det nogen af Jesu fjender, som har stjålet hans legeme, eller hvad er der sket? Er liget blevet flyttet et andet sted hen? Alt det gør sorgen meget sværere og meget tungere for hende. Hun kan ligesom ikke få ro til at have sine minder. Sorgen bliver restløs og hvileløs. Hvad er der sket? Hun kan ikke engang få lov til at sidde i fred og ro ude ved graven og minde sin ven. Men ved siden af hende, lige ved siden af hende, der står ham, som hun sørger over, og ham, som hun længes efter. Der står, at Jesus stod der, men hun genkendte ham ikke. Hvorfor genkendte hun ham ikke? Var hun så indhyllet, eller var hendes øjne så indhyllet i tårer, at hun ikke kunne se klart? Var hans skikkelse så forandret, at hun ikke umiddelbart kunne genkende ham? Eller var det så fjernt fra alt, hvad hun kunne tænke sig eller forestille sig, at hun slet ikke fik den tanke, at det var mesteren? Det har ligesom trukket et rullegardin ned for hendes øjne, så hun ikke kunne se klart. Hun var lukket inde i sin egen verden med sin egen sorg og ensomhed. Og hun troede, det var havemanden, som også nævnte før, sådan en herlig detalje, som er taget med i beretningen her. Men ham, som hun ikke genkendte, han genkendte hende. Han sprængte grænsen også ind til hendes lukkede sind. Han banede sig vej også ind i hendes sorg og hendes ensomhed. Han sprang til grænsen. Og det må have gjort et særligt indtryk og berørt hende særligt dybt, da mesteren sagde hendes navn, Maria. Hun ikke det er blevet sagt med en særlig indføling eller en særlig kærlighed i stemmen. I hvert fald, da han nævner navnet Maria, da genkender hun ham. Da bliver fællesskabet genoprettet. Vi må tro på, at den opstandende mester også i dag kan sprænge grænser, også kan bane sig vej ind i vores liv, også kan sige vores navn, Jens Henrik, Anders, eller Henrik, eller hvad vi nu hedder, han vil sige vores navn og sige til os, det gælder også for dig. Og man må tro på, at han også kan bane sig vej, også ind bag ved de rullegardiner, det måtte være i vores liv, som hindrer ham i at trænge ind. Det brudte fællesskab blev genetableret. Og dernæst vil jeg tale lidt om det grænsesprængende fællesskab. Fordi i samme omgang, som Jesus kommer til Maria og siger hendes navn, så er det også som om, han peger på et fællesskab, som rækker meget længere end Maria og de andre havde forestillet sig. Et fællesskab, som rækker ud over det fysiske nærvær. Jesus siger til hende, hold mig ikke tilbage. Målet forestiller os, at Maria, hun er ligesom blevet så overvældet, så begejstret over mødet med mesteren, at hun sådan helt spontant griber fat i ham og vil holde ham tilbage. Og så siger Jesus altså, hold mig ikke tilbage. Og så som om, at han peger på et fællesskab, som rækker længere. Han peger frem mod noget, som på det her tidspunkt er fremtid, nemlig hans egen himmelfart. Gå hen og sig til mine brødre og sig til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Altså han peger frem mod noget, som på det tidspunkt skulle ske 40 dage senere. Hans himmelfart, jeg far, stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Og det er som om, at Jesus her peger på et fællesskab, som ikke er afhængigt af Jesu fysiske og kropslige nærvær. Det er ikke afhængigt af, at vi kan møde Jesus i en have i Jerusalem, røre ved ham, røre ved hans klædning, veksle et par ord med ham. Men det er et fællesskab, som rækker længere. Et kæmpe, kæmpe familiefællesskab, en kæmpe, kæmpe søskendeflok, som vi får lov til at komme med i. Jeg stiger op til min far og jeres far, min Gud og jeres Gud, og sig til mine brødre, Jesu disciple kaldes altså brødre, de får ligesom lov til at blive kommet med ind i Jesus sønneforhold. Jesus står i et sønneforhold til sin himmelske far, men nu får disciplen lov til at komme med ind som brødre i det sønneforhold. Som om de bliver adopteret ind i familien. Et barn, det bliver adopteret ind i en familie, får lov til at kalde far og mor, selvom det ikke er et kødeligt forhold, får lov til at kalde andre søskende, hvis der er nogen af dem, får lov til at kalde dem brødre og søstre. Og sådan bliver Jesu disciple her ligesom indlemmet i, adopteret ind i en familie, hvor det hedder min far og jeres far, min Gud og jeres Gud. Påskemorgen blev begyndelsen til et grænsesprængende fællesskab. Et fællesskab med Gud og med hinanden. Min Gud og jeres Gud. Min far og jeres far. Et fællesskab, som ikke er afhængig af tid og sted. Et fællesskab, som baner sig vej igennem alle folkeslag og alle kulturer. Og så det sidste, jeg vil tale om, det er, og kommer i forlængelse af det, jeg allerede har sagt, det er en grænsesprængende mission. En grænsesprængende mission. Maria, hun blev jo det første opstandelsesvidne, men blev egentlig også den første kristne missionær. Jeg har set Herren, gik hun hen og sagde til disciplene. Kort tid forinden havde hun været lukket inde i sin egen verden, grådkvalt. Men her er grådens røst blevet til vidnesbyrdets røst. Kort tid, jeg har set Herren. Og det budskab, jeg har set Herren, det baner sig hurtigt vej længere og længere ud til flere og flere mennesker. Og måske er det i virkeligheden det stærkeste bevis. Nej, det er ikke noget, der hedder bevis. Men det stærkeste tegn. Tegn på sandfærdigheden af budskabet. Den forandring, som der skete med Maria og med de andre disciple. Hvordan de blev forandret fra at være indesluttede, indelukkede, bange for deres egen fremtid, til at gå ud og være dristige, frimodige vidner. Vi har set Herren. De udbredte ikke en idé, de udbredte ikke et nyt værdisystem eller en ny teori. Nej, de fortalte om en levende person, de havde set. Vi har set Herren. Vi har lige fejret en mindehøjtidelighed over slaget ved Dybbøl. Det blev højtideligholdt her langfredag. Og det, som man mindedes her, det var jo egentlig, det var ikke en sejr, men det var et nederlag. Man mindedes et nederlag for 150 år siden. Man sagde nogle gode og kloge ord om det, som var sket dengang. Man udtrykte også beundring for de tapre soldater, der havde kæmpet i krigen. Og man havde grænsenedlæggelse ved de faldende soldaters grav, og på mange andre måder mindedes man det, som var sket dengang. Men det var jo egentlig kun et nederlag, man mindedes, selvom det også kan rumme en værdi og mindes det, som skete dengang. Det har bestemt en værdi. Men så tænker jeg alligevel, at det, som vi som kristne fejrer i påsken, det er noget helt andet. Vi mindes ikke bare noget, som skete for mange, mange år siden. Vi holder ikke bare grænsenedlæggelse ved en stor personlighedsgrav. Det blev ikke bare til en veteranklub af gamle Jesus-veteraner. Nej, det var nogle disciple, som havde set mesteren i live, og som gik ud og sagde, vi har set Herren. Det var livets budskab, det var sejrens budskab. Vi fejrer en sejr. Det var det budskab, som sprængte grænser, som banede sig vej, også ind i Maria Magdalenes ellers tillukkede sind. Maria fandt selv sin trøst her, men hun blev også en røst. En røst, som gik ud og fortalte, vi har set Herren. Og vi må tage budskabet til os, og vi må også finde trøst i det budskab. Men vi kan også være en røst, der siger, vi har set Herren. Amen. Lad os bede sammen. Ja, Herre Jesus, vi beder om, at du også må bane dig vej ind i vores liv. At du må sprænge grænser, bane dig vej ind igennem alt, hvad det måtte være, også hos os, som hindrer dig i at komme ind. Herre, tak for, fordi vi fejrer en sejr. Tak for livets budskab. Lad det være til liv og glæde for os. Amen.